Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про історичну політику та українсько-російське протистояння у цій сфері. Днями Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку інформаційних технологій і масових комунікацій, Роскомнагляд, зажадала від українського історичного ресурсу «Лікбез» змінити розміщений там контент, бо інакше його заблокують на території Російської Федерації. При цьому Роскомнагляд посилається на рішення Наріманівського районного суду Астраханської області. Треба сказати, що ситуація з блокуванням українських інтернет-ресурсів на території Росії не нова. Особливо в 2014-2015 роках чимало українських інформаційних ресурсів були заблоковані Роскомнаглядом, а у квітні цього року в Росії заблокували доступ навіть до державного українського сайту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А тепер маємо чи не перший випадок, коли збираються заблокувати суто історичний ресурс, де йдеться суто про історію. Про цю ситуацію і загалом про історичну політику будемо говорити із координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком, який зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, Кирило.
Вітаю, Дмитро.
Які саме претензії має Роскомнагляд до «Лікбезу»?
Ну, з того офіційного листа, який був мені надісланий, зрозуміти, що саме їм не подобається, неможливо. Йдеться просто про казенне формулювання, те, що якщо не буде змінено контент, то відповідно наш сайт потрапить в єдиний реєстр тих інформаційних джерел, які містять інформацію, що заборонено до поширення в Російській Федерації, а доступ до сайту з території Російської Федерації буде обмежений. Ну і, власне кажучи, я сам мушу за тими лінками, які є, здогадатися, що ж там не так. От, це стосується сторінок на нашому сайті російськомовна його частина, бо він у нас двомовний, тобто він розрахований на українську і на російськомовну аудиторію. Там йдеться про історію та ідеологію АУН-УПА. От. І відповідно йдеться про те, як російська пропаганда використовує міфи, які ми розвінчуємо, власне, про унівців, бандерінців, українську повстанську армію. Тобто, ну, я логічно можу здогадатися, що треба прибрати сторінки про УПА або не згадувати в них російську пропаганду. Тобто, я написав листа у відповідь з проханням уточнити мотивацію, так би мовити, зауваження. Ну і який термін, наприклад, нам дається для того, щоб змінити контент або прибрати сторінку. Ясно, що ми цього не збираємося робити, не для того ми, так би мовити, працюємо. Ну, але ще діалог, він просто цікавий. Що ж, так би мовити, Роскомнагляд, значить, побачив у наших сторінках. Такого роду заборонам піддавалися деякі в різний час сторінки з Інституту історії України. Я ще, правда, точно не знаю, скільки в довідці надається, яка саме, так би мовити, там була інформація.
Кирило, даруйте, Інститут історії України – це Інститут історії Національної академії наук?
Так, це сайт Інституту історії України Національної академії наук України. Тобто, оскільки на нього звернули увагу раніше, то очевидно, що ті наглядачі за нашим інформаційним простором, вони спочатку взялися за, скажімо так, державні та академічні установи. Якщо вже дійшла черга до нас, то ясно, що взялися за громадський просвітницький проєкт, яким, власне, є «Лікбез». Ну, це, звичайно, не безпідставно, оскільки ми, як проєкт, появилися саме внаслідок російської агресії для того, щоб розвінчувати фейки російської пропаганди. Ну, і, власне кажучи, ми нашою командою «Лікбезу» сприймаємо це як визнання, скажімо так, наших зусиль просвітницьких. Бо якщо противники вбачають в твоїх діях щось погане, значить ти, відповідно, робиш щось корисне.
Даруйте, я уточню щодо сайту історії Інституту історії Академії наук. Ви ж працюєте в цьому інституті. Так там заблокований повністю сайт Інституту історії України Академії наук України?
Ні, там заблоковано десь 5 сторінок, ну, з огляду на те, що написано в тому російському реєстрі. Але я не знаю, яка інформація саме на цих сторінках була.
Повністю сайт Інституту історії не заблокований, а лише 5 матеріалів, які там розміщені, так?
Так, так.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти.
Сайт Лікбез двомовний. Українська і російська версії. Ви спеціально працюєте на російську аудиторію в Росії чи на російськомовну в Україні?
Ну, ми, власне, не вбачали своєю цільовою аудиторією росіян, оскільки ми не бачимо себе в якості конкурента російського гітпроку. Що, в принципі, можна з Росії дізнатися якусь об'єктивну історичну інформацію, як це бачать українські історики, зокрема, по проблемним темам. А так-то ми, звичайно, це робили під російськомовних громадян України, Півдня-Сходу, проблемно з точки зору ідентичності регіонів. От, тобто, на наш погляд, людина має отримувати корисну історичну інформацію, український погляд на неї, тою мовою, якою їй зручніше, скажімо так. Тому, в будь-якому разі, я сподіваюся, що у нас потім буде і англійська версія, і німецька, і французька, тобто, щоб інформація була доступна.
А як багато у сайту Лікбез суто російських відвідувачів? І звідки така цікавість до вас районного суду з Астраханської області?
Загалом, якщо брати, скільки людей відвідує наш сайт, це близько 10 тисяч людей на місяць, то з них, за статистикою, п'ята частина – це з території Російської Федерації, тобто близько 2 тисяч людей. Це переважно великі міста, тобто Петербург, Москва, Екатеринбург. От, ну, такі осередки, так би мовити. А от що трапилося в Астраханській області, районний суд, який нас вносить, значить, цей реєстр забороненої інформації, я і гадки не маю. От, я підозрюю, що, в принципі, будь-який суд будь-де в Російській Федерації може поповнювати ці заборонені речі. От, бо є аналогічно там з приводу літератури, різних, так би мовити, джерел екстремістського характеру, це будь-який суд може приймати. От, тобто, якесь відомство працює, і де першими руки дійшли, то там, в принципі, можуть, так би мовити, нас банити. От, особливих якихось конфліктів в Астрахані у нас за час існування Лікбезу не було.
Я, проглядаючи ваш сайт, бачу, що ваша спрямованість Лікбезу така просвітницька, і, в принципі, ви намагаєтесь розвінчувати історичні міфи, які не зовсім відповідають дійсності, чи зовсім не відповідають дійсності. Причому ви часто берете не ті міфи, які в російському наративі, але й деякі такі українські патріотичні міфи ви також розвінчуєте. Огляду на це, з українського боку, вам буває, щоб закидали брак патріотизму?
Ну, оскільки країна у нас вільна, то ніхто точно не знає, який градус патріотизму це би має бути. О, тобто, скажімо так, деякі речі, які ми пишемо про Росію, от, вони людям подобаються. Одночасно цим самим людям там не подобається те, наприклад, що ми не пишемо про давніх укрів, чи трипільців-українців, чи що Україна – батьківщина слонів. Оскільки команда експертів Лікбезу – це, скажімо так, наші визнані авторитетні історики, то вони дуже чітко розрізняють, так би мовити, запал патріотизму і об'єктивну наукову інформацію. От. На мій погляд, якщо ми трошки провітримо мозок якихось частині української аудиторії, от, то це піде їй лише на користь. Оскільки історія України, вона є настільки багатою і настільки цікавою, що немає потреби вигадувати якусь міфологію, нехай вона буде несамовито патріотична. Тобто у нас і так з історією все гаразд, от, і робити з неї там якісь фантазми, це просто, скоріше, для тих людей, яким ліньки прочитати нормальну книжку, От, а хочеться знайти якусь сенсацію. Тому трошки дістається і нашим міфотворцям, але це, так би мовити, нормальний стан для історичної науки в демократичному суспільстві. От, тобто нам в цьому плані набагато простіше, ніж нашим російським колегам, щоб до яких, скажімо так, ідеологічний пресинг є научним.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
Чи відбувається зараз діалог між українськими та російськими істориками? Чи залишилися якісь точки дотику, чи помітні спроби нормалізації?
Ну, я не відчув якихось, скажімо так, особливих зрушень в якихось відносинах між українськими і російськими історичними цехами. Тобто, якщо говорити про рівень інституціональних стосунків, тобто, наприклад, там Інститут історії України і, наприклад, там Інститут історії Росії, ці стосунки як перервалися, так і перервалися, тобто спільних проєктів вже не відбувається. От, хоча частина тих речей, яка була до початку російської агресії, була і цікава, і дуже корисна, зокрема, проведення спільних конференцій по сталінізму, сталінському тоталітаризму, якраз напередодні Майдану в Інституті історії у нас була така спільна з росіянами велика конференція по національній політиці доби Сталіна. Але лишаються, скажімо так, індивідуальні контакти, оскільки ми ж не можемо говорити про те, що геть усі російські історики, вони палкі прихильники російської агресії, путінського режиму там і так далі. В Росії чимало абсолютно адекватних колег, які поділяють наше бачення ситуації. От, і в будь-якому разі якісь наукові комунікації мають відбуватися, оскільки, скажімо так, люди часто працюють над однією тематикою, яка не має жодного відношення до сучасних подій або, наприклад, російсько-українських відносин. Тобто є і археологія, і дослідження інших країн, і якісь там вузькі теми. Тобто такі контакти, вони підтримуються. І, власне кажучи, справа сумління самого кожного українського історика обирати, з ким контакти підтримувати, а з ким ні. Тобто, в мене там є чимало колег, наприклад, там дослідників давньої Русі, от, які ставляться, скажімо так, до поточної влади, як до Золотої Орди. От, тому, в принципі, однодумці є. Ну і, в принципі, історики далеко не завжди зобов'язані обговорювати між собою поточну політичну ситуацію, оскільки, так би мовити, предмет їхніх досліджень, він лежить зазвичай набагато глибше і зазвичай не несе потужних якихось ідеологічних асоціацій чи політичних.
Даруйте, але от ви згадали археологію як таку сферу деполітизовану, але з іншого боку, наскільки тут все складно в археології, здавалось би, деполітизованій, коли російські археологи починають копати в українському Криму, і при цьому вони не питають дозволу в української влади, що ми тут у вас будемо робити розкопки на окупованій тимчасово території.
Так, да, це ви абсолютно слушно сказали, якраз є основним проблемним полем в археології. Тому що якщо люди роблять дослідження, їх публікують, цікаво їх читати і так далі, от, а це вже є висмоктування нашої культурної спадщини. Тобто той же самий Ермітаж, який був набитий по зав'язку, скажімо так, нашою археологією, там, скіфської доби, не кажучи про деякі інші речі, тобто виходить, що зараз він виконує, по суті, функцію експлуатації окупованої території. І, відповідно, Україна позбавляється своєї спадщини. От, і в цьому беруть участь археологи. Ясно, що вони, наприклад, копали той же самий Крим і до того. От, але вони брали дозвіл в Україні, і те, що вони знаходили, воно лишалося в Україні. От, а зараз це і псує
От. Тобто саме питання окупованих територій, а не те, хто ж копає в Україні чи хто ж копає в Росії. Ця проблема дійсно існує, і як на неї впливати, важко сказати, хіба що, скажімо так, Міністерство культури, як воно вже робило з приводу там 15-го року, там Херсонеса і всяке такого, от, зверталося би до відповідних міжнародних установ. Тобто воно мало такий технічний характер. Ну, наприклад, там їде виставка з кримськими матеріалами, але вона тепер начебто російська. От, просто такі речі треба відстежувати і давати про це знати, чи, скажімо так, щоб це давало привід конфіскувати наші речі і повернути їх на батьківщину. Але для цього треба проводити власні моніторинги.
Ми з вами якось говорили про те, що на окупованих територіях Донбасу намагаються створити, так би мовити, таку власну історію придумати. От історію Донбасу, яка і не українська, і не російська, а така історія донбаська. Там пишуть підручники такі, там оцих от сепаратистських цих республік. Як ви, чи ви відстежуєте ситуацію? Чи в цій ділянці щось змінилося?
В цій ділянці мало що змінилося, просто, значить, як писали з початком окупації за допомогою, зокрема, і російських авторів, ідеологічних борців з українством. От, зокрема, цьому дуже сильно допомагав свій історичний факультет Ростовського університету. От, тобто, ну, це не стільки окрема історія Донбасу як такого, це повернення історії радянської доби. Радянська історія, як ми розуміємо, це передовсім російська історія. От, тобто, це культивування, скажімо так, того історичного середовища, яке створило Донбас як явище. Тобто, це Російська імперія, сталінська індустріалізація. От, тобто, передовсім, це апологія радянської доби, яка є, власне кажучи, аналогічною на території Російської Федерації. Тому якихось, скажімо так, принципових відмінностей у тому, що там більше говориться конкретно про Донбас, у порівнянні з тим, що пишуть в офіційних російських підручниках історії, я не бачу. Тобто, це все одно калька Росії і підготовка, скажімо так, ідеологічна до майбутнього утворення Новоросії. Тобто пишуться, знову ж таки, історії Новоросії, яка охоплює територію від Одеси до Харкова. Тобто поки що вона, ну, я сподіваюся, що ніколи не буде мати застосування до території Новоросії, так званої усієї. От, але на цьому проганяється, скажімо так, така ідеологічна обробка. От, потрапляє всяка така література, ще, наприклад, і до Бессарабії. Тобто це у нас найбільш проблемний з точки зору ідентичності регіон поза межами Донбасу, а потрапляє цілком очевидно з території Придністров'я, де стоять російські війська. От, тобто це є елементом такої ідеологічної обробки от тих регіонів, які, скажімо так, вважаються проблемними.
Тобто на історичному фронті, на якому воює Лікбез, можна сказати, що Росія не відмовилась від спокинути на чи не наполовину території України отаку малоросійсько-новоросійську історичну ідентичність.
Так, так. Тобто вона активно розробляється, вона активно пропагується. І відповідно, я там перебуваючи, наприклад, там на Тещині дачі на Бугазі. От, я чую весь час російське радіо з Придністров'я, цю Новоросію, Малоросію, там і так далі, і так далі. І це дуже сумно з точки зору інформаційної політики, оскільки потужність російського радіо в Одеській області набагато більша, ніж потужність українського. От, так що тут це проблема, скажімо так, не стільки історії, як такої, чи є тлумачення, це проблема інформаційної політики і якоїсь конкретної інформаційної протидії. От, тому що якщо не буде нормального українського радіосигналу, от, то скільки, так мовити, книжок про історію України не напишуть історики, це дуже мало буде впливати на якісь суспільні уявлення в конкретних територіях України.
Дякую. Це була історична свобода із координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком. Ми говорили про історичну політику та українсько-російське протистояння у цій сфері. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.